Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Jonna Møller.
Goddag, Jonna Møller. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Det gør ingenting.
Jamen, jeg er glad for det, fordi at det er jo efter din fyraften, vil jeg sige. Det må
ja,
det være.
Ja, men og, det betyder ikke noget.
Nej, men jeg vil bare gerne starte med at sige tak, fordi at du gider at tage telefonen. Og det er Hedensted Kommune, ikke også, du er ansat i?
Det er Hedensted Kommune, ja.
Ja. Nyhedensted. Hedder den stadig Nyhedensted, eller har I...
Det hedder bare Hedensted.
Okay, det glæder mig. Ja. Nå. Årsagen til, at jeg ringer, er, at jeg læste i dag i Ugeavisen om de parceller, skovparcellerne,
ja,
som Hedensted Kommune har haft i udbud. Ja. Hvor mange af de skovparceller var det faktisk? Nu kan jeg da ikke huske det.
Der er fem
skovparceller.
Fem i alt, ja.
Nu læser jeg op her. Få følelsen af at bo i en skov, men stadig tæt på byen og fællesskabet.
Ja.
Og der har ikke været noget, forstår jeg.
Der har, altså, budrunden den sluttede i søndag, så der var ikke nogen bud, men vi sælger igennem de lokale ejendomsmæglere, og de havde nogle føler, de lige ville prøve at dyrke lidt.
Okay, men der var ikke nogen deciderede henvendelser?
Nej, det var der ikke. Det er jo en helt ny byggemodning, som jo slet ikke er færdig nu, så det kan også godt være svært. Det er bare en mark.
Ja, det er det. Jeg skulle lige til at sige det, fordi jeg har lige været ind og kigge på, det ligger jo i Åle.
Ja.
Som jo er ikke, altså det er lidt, lidt nordvest for Rask Mølle eller sådan noget, og ja, nord for Uldum. Der er jo ikke rigtig noget skov der, Jonna.
Nej, det er der ikke. Det håber vi, det bliver.
Men at det kan jo ligge en del af, altså en udfordring i at sælge skovparceller, som ikke...
Ja, altså, fordi... og derfor tror vi også, at når vi nu ligesom kommer efter sommerferien, når man færdiggør byggemåningen ud og får plantet nogle træer. Ja. De bliver selvfølgelig ikke lige så høje, som hvis man går i en skov. Men ja, når man får plantet nogle træer, så giver det lidt mere altså syn for sagen, at man får god plads imellem husene, og, men man er stadigvæk tæt på en by og,
jamen,
og en
det. Ja, fordi det ligger jo godt. Ja. Det ligger ikke så langt fra Tørring, og det ligger ikke, ja, det
nej,
ligger jo tæt ved alt muligt.
Det ligger tæt ved alt muligt.
Klovborg. Men det er også det der, fordi det lyder også godt, når der står her, det er planen, at de nye boliger vil placere sig i skovbunden, hvor grundene fungerer som lysninger i skoven, stier som ja, indkørsler, får et udtryk, som minder om skovstier i form af gruset
ja, linje. Ja.
Det giver dig
et billede. Det bliver ikke et parcelhusområde med asfalt. Og,
nej. Nej, det bliver simpelthen ligesom at bo i skoven, men hvor langt det kommer ja, til at tage en helvedes tid for den skov vokser.
Altså, nu er det ikke mig, der står for det tekniske i byggemåden, så jeg ved ikke, hvor høje træer de køber, men man køber altså ikke 10 meter høje træer.
Nej, det er der simpelthen ikke penge til. Men man har tænkt sig at plante nogle træer, som har træagtig karakter allerede, eller bliver det ja, mere sådan en busk?
Der vil være nogen, som er lidt højere end de andre, og så vil der være nogen, som skal lige have årene med sig.
Ja, de første 20 år bliver de...
Ja, der går nogle år inden, at man føler, at man bor i en skov.
Præcis. Men det er også ja, det, at man nogle gange, er det jo ikke bare lige den umiddelbare behovstilfredsstillelse, det handler om.
Nej, det er på sigt.
Ja. Mindsteprisen er 525.000 kroner.
Ja.
Er det en høj eller en lav, eller en middelpris for kommunens grunde på sådan 1380 kvadratmeter? Det lyder som ret god pris.
Det er i den pæne ende. Altså, vi har grunden helt ned til 170.000. Så det er i den pæne ende, det er det. Men der er også meget, det er nogle store parceller,
ja,
og så får de meget luft imellem sig.
Det skal
og man skal jo betale for det hele, ja.
Ja, der kommer næsten ikke andet end luft imellem, jo.
Nej.
Men har
jeg
I
håber noget... da, der kommer træer.
Jamen, det gør der da.
Ja.
Men har
ja,
I noget til salg hos kommunen, hvor der rent faktisk er skov?
Nej, det har vi ikke. Ja. Altså, det begyndte sådan set med, at vi gerne har lavet nogle store parceller. Det er dem, hvor vi siger 2.000-3.000,
ja,
måske op til 4.000 kvadratmeter. Men det blev der så sat noget stopper for rent lovgivningsmæssigt. Og så blev det det her i stedet for. Nu med den nye planlov, når den bliver revideret her, så er der faktisk åben for, at man godt kan lave store parceller igen. Det er faktisk tit det, at man synes, folk de vil gerne ud og have en parcelhusgrund, men de vil bare have lidt mere luft over til naboen.
Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Og så det her, hvem fik ideen med skoven?
Jamen, det var vores anlægsafdeling.
Ja.
I samarbejde med lokalrådet. Lokalrådet har jo været med inde i hvad skal man sige, udformningen af det.
Ja. Og der er I simpelthen gået ind og valgt at sige, at vi laver vores egen skov i stedet for at vente på, at man kunne få fat i en. Men jeg synes, det er godt gjort. Hvad er dit job i kommunen? Hvad er du?
Jeg er afdelingsleder i fritid og fællesskab.
Jeg vil sige, Jonna, du gør det godt.
Tak skal du have.
Og tak fordi vi måtte ringe til dig her. Og jeg håber, at vi måske kan ringe tilbage om 30-40 år og høre, hvordan det går.
Og så er jeg i hvert fald nok død for længe.
Det er du ikke, Jonna. Hold op. Så er du måske gået på flex.
Ja, det kan da godt være.
Du har været på arbejde i dag jo.
Ja, ja.
Og det er mandag, du er offentlig ansat, så alting kører, som det skal.
Det var godt. Tak skal du have.
Tak skal du have. En god aften.
Godt. I lige måde da.
Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Kære lytter, tak fordi de har tændt for deres apparat. Jeg skal gøre mit yderste for ikke at skuffe dem. Det er i dag den 12. juni 2017, og denne dag kommer aldrig tilbage. Og godt det samme havde jeg nær sagt, for det er sandt for døden ikke sket det store. Har de valgt dagen i dag til at få lagt deres internetopkobling om, eller er dette dagen, hvor de har det årlige hul i avisens levering på grund af flytningen til sommeradressen, så skal de overhovedet ikke gå i panik. For der er ikke sket noget som helst. Der sker sjældent det helt store på mandag. Langt oftere er både tirsdag og onsdag dramatisk, og hvis man søger decideret spænding og historie, så er det torsdag, der oftest leverer varen. Mandag er endnu sløvere end søndag, der dog indimellem overrasker, fordi alle tror, at der aldrig sker noget som helst om søndagen. Og lørdag? Ja. Lørdag er ligesom fredag i øvrigt. Muligvis ikke historiske, men dog sjældent direkte begivenhedsløse. Mandag, derimod. Mandag er meget noget med nogen, der ikke er udpræget, overraskende begivenheder, som ikke rigtig chokerer nogen. Danmarks Radio blev således i dag ramt af endnu en omstrukturering af deres mellemledersegment. Denne gang er det inden for DR Kultur, og endnu en gang er det med motivationen at styrke kanalens fokus på de unge, som jo har ændret deres medievaner på en måde, således at de ikke længere hverken ser eller hører eller aner, hvad Danmarks Radio er. Men nu har de knækket koden, og denne gang har de helt rigtige mellemledere fundet deres helt rigtige ansvarsområde, og nu skulle den ged være barberet. Så er der krise i finsk politik, hvor de sande finder i weekenden har valgt en ekstra supersand finde som ny formand, og nu fandenløs, fordi statsminister Juha Sipilä nægter at samarbejde med de sande finder, så længe formanden hedder Jussi Halla-aho. Og ja, det hedder han, Jussi Halla-aho. Og Kenneth Plummer er blevet fanget i endnu en plagiatsag, som han endnu engang nægter at have noget kendskab til. Og så har Giv Skud Zoologiske Have lagt en nyfødt bongo på Facebook, og den er gået viralt og allerede set af 900.000 over hele verden, blandt andet i Egypten og på Macau, gammel portugisisk kronkoloni. Fordi den er så skide nuttet, og fordi det er en lille, brun, storøret, stribet, supernus og bongotyr, og direktør Richard Østerballe fra Giveskud er yderst tilfreds både over bongoen, og især også over det virale, fordi bongoen er truet nede i Kenya, hvor den ellers bor. Og med al den opmærksomhed får arten måske en chance. En chance, som Saiga-antilopen aldrig får, fordi den er så forbandet hæslig at se på. Hvilket er ærgerligt, fordi Saiga-antilopen er pissetruet, fordi dens levested i Mongoliet forsvinder, og for 2 år siden døde der lige pludselig 143.000 Saiga-antiloper af en virus over i Mongoliet, som ikke gjorde det hele nemmere. Men også fordi Saiga-antilopehandlernes paringsritual er så voldsomt og så langstrakt, at den ene eller ofte begge hanner bagefter er så udmattet, at de falder døde om i græsset. Og der er nu alt for få hanner tilbage, men Saiga-antilopen ligner en ko med 2 udstødningsrør placeret oven på hovedet, og den bliver sgu aldrig viral. Ligesom stillehavslampretten, som er truet, men som ligner noget for et mareridt, man helst vil vågne fra. Eller den violette grisetrynede frø fra Indien. For helvede, prøv at google den violette grisetrynede frø fra Indien. Den lille, blanke, fede, lille frø, som bare ligner noget, der allerede burde være udryddet. Men det er mandag, den 12. juni 2017, og alt er, som det plejer. Ingenting sker der. I 1982 skete der noget den 12. juni. Men der lå det også på en lørdag. Den store biolog Carl von Frisch døde i sit hjem i München efter et langt liv i biernes tjeneste. Han stød var næppe et chok for familien, for Karl var på det tidspunkt 96 år gammel, men hvis bierne kunne have talt, så ville de have fortalt en trist historie om en mand af stor kærlighed og visdom, som ikke længere trak vejret blandt de levende. Karl von Frisch. Østrigeren, som var den yngste søn med 3 store brødre, som alle blev professorer, og så blev han også selv professor. men som blev fyret under 2. verdenskrig, fordi han arbejdede i Tyskland, og nazisterne rubricerede ham som Michelin, hvilket vil sige blandingsrace, fordi han ikke kunne dokumentere, hvor den ene af hans bedsteforældre stammede fra, og så var det nok, fordi han var jøde. Men så kom han igen efter krigen, og i løbet af 50'erne og 60'erne lagde han grunden til hele den vestlige verdens viden om honningbiens adfærd. Herunder især den savnomspundne biernes dans. Hvor den hjemvendte spejderpi danser en dans for sine kammerater. Ikke bare en eller anden tilfældig hipsterdans i mudder på Northside, men en dans med formål. Tillad mig at recitere Carl von Frisch beskrivelse af den såkaldte runddans, der benyttes, når blomsterne er inden for 100 meter væk fra bistadet. The foraging bee begins to perform a kind of round dance on the part of the comb where she is sitting. She starts whirling around in a narrow circle, constantly changing her direction, turning now right, now left, dancing clockwise and anti-clockwise in quick succession, describing between one and two circles in each direction. This dance is performed among the thickest bustle of the hive. What makes it so particularly striking and attractive is the way it infects the surrounding bees. Those sitting next to the dancer start tripping after her, always trying to keep their outstretched feelers on close contact with the tip of her abdomen. Det er hendes bagkrop. They take part in each of her maneuverings so that the dancer herself, in her mad wheeling moments, appears to carry behind her a perpetual comet's tail of bees. Carl von Frisch fik Nobelprisen i 1973 og døde midt af dage i dag for 35 år siden. Men hans viden har gjort os rigere, og bierne danser Carls dans i dag. Og hvis jeg må citere Carl von Frisch fra hans digt Resignation, som han skrev i en forholdsvis sen alder. Der Mensch in seinem Wissen drang, sinniert und forscht sein Leben lang, und dann versichtend einzusehen, im Grunde kann er nicht verstehen. Hvor er det sandt? Vi er først klar over, at vi ved noget, når vi erkender, at vi ingenting aner. Lad os det omvendt. Så Mumifar erkender det i romanen Mumifar og havet. At erkende, at havet er hav for havets egen skyld, fylder først Mumifar med vrede, men senere med en slags erkendelse af, at forståelsen ligger i erkendelsen af ikke at kunne forstå. Der er jo et mumieudstilling nede i Kunstforeningen på Gamle Strand her i København. Den er god, og den åbnede faktisk i dag. Se den!
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Der har været, jeg vil sige, ikke krise, men der er ikke en krise, fordi det, man skal gøre, når man laver radio, det er bare be yourself tonight. Det er en klog mand, der har sagt det, og det er den eneste rigtig kendte kode til at lave god radio. Så krise, nej. Men der er en lille form for anspændthed omkring, er, at grundpillen i det her program, det fundament, vi bygger på, Karma Hansen, har været på kærlighedsferie i Spanien. Og det er jo tit det, der sker. Det er svært, hvordan jeg siger det her, uden at sige noget forkert. Men det er, altså, elskede, værdsatte medarbejdere er ofte også medarbejdere, som ikke har opdaget deres eget potentiale. Altså, det er jo det, der skete. Altså, det er et ung tordenskjold, for eksempel. Altså, den unge Einstein. Det er hele tiden det der med, de det øjeblik, nogen af genierne finder ud af, at de er genier, så holder de op med at være det. Og det der, som kan udløse, det ved man aldrig. Og i Karmas tilfælde, så jeg skal ikke lyve og sige, at jeg ikke har været nervøs for den her tur. For jeg ved, at hun fik en tur af sin kæreste. Og det overrasker mig ikke, at Karma er kæreste med en amerikaner. Det overrasker, at det ikke er en fra en anden planet. Og sådan noget, for det er der, vi er. Men han inviterer hende til, som overraskelse, til Barcelona i weekend på en kærlighedsferie. Og så ved man godt, hvis en amerikaner gør det, så er et eller andet med, så skal han fri på rampelagen, og så får de stjålet deres penge om søndagen. Og der kommer tit et andet menneske hjem, end det, der tager afsted. Og alt det her er jo lige meget, ja, det er det jo ikke. Men i forhold til dig, der sidder i køen nede på H.C. Andersen Boulevard, siger, hvorfor skal jeg vide det her? Jo, fordi det kan have en utrolig indvirkning på det her programs DNA. Og der er et helt kerne, altså det, der svarer til X- og Y-kronosomet, er jo manden på gaden. At Kammer hver dag i de 26 programmer, vi har sendt indtil videre, er gået ned på gaden og har fundet et tilfældigt menneske, og fået vedkommende til at komme op og give det her program liv og krop og sind. Og jeg har jo ikke vidst, fordi vi vidste bare, at Kammer kommer hjem i sidste øjeblik. Altså det var, når hun kom her 3:30, ikke? Og hun kunne jo have kommet stadig med lidt, med lidt prosciutto, eller hvad det hedder, ud af, af munden. Altså, men der kommer jo et menneske, fuldstændig god gammel kammer, og hun har været nede på gaden, og hun er kommet op igen, og, og du er med oppe. Goddag her.
Goddag.
Goddag, hvad hedder du?
Jeg hedder Johan.
Johan, tusind tak. Undskyld den lange indflyvning. Og tak, fordi du kom. har du mødt, ja, du har mødt kammer. Hvor mødte du kammer hende?
Jamen, jeg mødte hende lige nede på gaden for cirka 3 minutter siden.
Det gik lidt stærkt.
Det gik meget stærkt.
Og lige nu er dit liv fuldstændig virvlet ind i en, i en række begivenheder, du ikke kan standse. Men hvor var du på vej hen?
Jeg var på vej hjem hos min mor.
Nå. Hvor kom du fra?
Jeg kom fra Vestergade, hvor jeg har været inde og filme lidt promotionsvideoer til nogle af de barer, jeg arbejder for dernede.
Du arbejder for barer?
Jeg arbejder for barer, ja.
Hvad vil det sige? Altså, du står ikke i bar?
Jeg står ikke i bar.
Du ejer heller ikke barne?
Jeg driver den heller ikke. Jeg smiler til folk, og jeg tager billeder af folk, og jeg filmer folk. Det er sådan set min primære opgave.
Og et særligt arbejde?
Undskyld?
Det er et opsigtsvækkende arbejde, tænker jeg, fordi du skal, hvem skal du tale med, hvem skal du filme, og hvem skal du tage billeder af?
Jamen,
folk, der er på baren?
Det der med at tale med folk, det er mest biprodukt af mit hovedarbejde, som er at skabe billeder og levende billeder af folk, der har det sjovt. Så har jeg egentlig selv fundet ud af, at hvis jeg snakker med folk og får folk til at grine, så behøver jeg ikke at sidde og vente på, at de står og griner. Og så går det egentlig meget hurtigere.
God, så du har effektiviseret dit arbejde, vil sige, i stedet for at vente på, at de har det godt, så sørger du for, at de har det godt.
Yes, og så er bonusen jo, at så har de jo også godt, og så kan de godt lide de bare, som jeg arbejder for, og så går det helt meget bedre.
Og disse produkter, altså de billeder, den film, du tager, hvor ender de henne?
Jamen, det er mest til sociale medier, og også nogle altså, tryk rundt omkring på barne til... Men det er helt klart mest til at skabe en tilstedeværelse på sociale medier og online og sådan noget.
Shit, det er det mest moderne arbejde, jeg nogensinde har hørt om.
Det er så moderne, så jeg forstår det faktisk ikke helt selv, men det er nogen, der gerne vil give mig penge for det.
Jamen,
så det
er jo
fint nok.
Det er fascinerende. Hvor mange bar er du ansat hos? Er det en kæderbar?
Ja, jeg arbejder for en koncern, som ejer en del bar. Lige nu har jeg været nede på The Australian Bar og filme, så det er en af dem.
Så, og så er det, men det er lidt tidligt for folk til egentlig at have det sjovt på en bar,
ja,
er det?
Altså lige her i dag, der var det, hvad skal man sige, en ikke sådan med gæster og spontane øjeblikke, men mere noget, vi havde planlagt. En sjov video, vi lige skulle bruge til noget promovering af et eller andet.
Men ellers så typisk, så tager du ned og filmer, når folk har det sjovt, så ligger det på deres Facebook-side eller Snapchat?
Ja, altså min hverdag, hvis man kan sige det sådan, det er at være dernede i weekenden, om natten og arbejde der.
Det er det mest crazy, jeg nogensinde har hørt.
Det er
Men det er fantastisk. Hvor længe har du haft det arbejde?
Jeg har været der i to år.
Men du er med, Johan, til at definere en helt ny erhvervsgenre.
Ja, ja.
Så du træder veje, hvor ikke mange har trådt før. Men din erfaring er altså indtil videre, at hvis du taler med folk, så går det hurtigt at etablere en god stemning, og så kan du komme hjem før.
Ja, altså hvad vil sige, for mig bliver det nok mere en grund til at blive, når jeg endelig får fri. Jeg synes, det er super hyggeligt, og jeg kan godt lide at være dernede. Jeg kan godt lide, at jeg må få den der mulighed for at snakke med folk, som jeg ikke har oplevet igennem andre erhverver på samme måde.
Det er faktisk, vores to arbejder ikke så langt fra hinanden, du. Fordi mit arbejde er også lidt at tale med folk, og så at få dem til eller høre, hvordan de har det, og så også måske, altså det er godt, hvis de har det godt, men jeg har ikke det samme pres, for de skal være glade, det man snakker med. Og det kan jo godt være lidt, oplever du nogle gange bare, du behøver selvfølgelig ikke at sige hvem, eller hvor, hvor det decideret ikke fungerer? Altså hvor stemningen ikke er der?
Ja, altså jo, det gør det. Altså heldigvis, så eftersom jeg arbejder i en koncern, så er jeg sjældent kun et sted ad gangen, så jeg kan sådan jonglere lidt frem og tilbage. Men jo, altså hvis man er der en aften, hvor at der ikke lige er så mange mennesker, altså det handler tit om antallet af mennesker.
Okay.
Altså hvis, det er en meget lille del, for eksempelvis, af befolkningen, som kan se et tomt dansegulv og tænke, det skal vi da bare lige op på.
Der skal vi hen.
Det er en meget lille del af befolkningen, der gør det, men så er der måske en større del af befolkningen, som tænker, at der er allerede 30-50 mennesker derude, så går vi også op derude. Så det er det der med, at det, det multiplicerer meget den der stemning, ikke?
Ja.
Og samtidig, jamen, hvis der kun er tre små grupper af fem mennesker, så holder man så meget indelukket også.
Men det er vel også, det er vel mere end bare festerfarver, fordi det, hvis du skal lave nogle film og nogle billeder, som giver for folk til at få lyst til at tage derhen, så vil der også være nogen, som ikke gider danse, men som vil hen på sådan nogle sådan mere, altså, hvor det er sådan mere intense bar på en anden måde.
Ja, ja, altså det er jo...
Så du skal have nogle billeder af folk, der sidder og taler i dybe samtaler, og scorer nogle damer, men på den rigtige måde, men uden at det virker billigt.
Ja, ja, selvfølgelig, altså, og det er jo... Altså nu er jeg faktisk, jeg leder et hold af fotografer, som er rundt på rigtig mange barer.
Mange af dem, der er på barne, er faktisk fotografer.
Ja, ja, men det er rigtigt. Og så det er også en del af mit arbejde, at jeg ligesom har en dialog med klubberne. De enkelte steder, og alle de steder, jeg arbejder, de har altid en meget specifik idé om hvordan vil vi gerne have, at vi ser ud, og vores gæster ser ud. Så ja, nogle klubber er helt vildt med, der bare danser, fest og party, og nogen vil gerne have, som du siger, det der lidt mere... Lidt mere dæmpet, men meget hyggelig stemning. Så det bliver mit arbejde at afbilde det på den rigtige måde.
Og er der noget, altså kan du, den optimale bar, rent stemningsmæssigt, hvad er den?
Altså for min synsvinkel?
For din synsvinkel, ja.
Jamen, den skal se, altså indretning betyder rigtig meget. Altså hvis der er nogen bar, der er rigtig gode til at bygge et område til bare at virke godt til fest.
Ja.
Det skal ikke være for åbent, fordi så har vi det der problem med, at det ser for tomt ud, og det skal ikke være for småt, fordi så kan man ikke danse. Men nogle bare, de formår at bygge det rigtig godt, og også med personalet, de påvirker også stemningen rigtig meget. Så altså, den perfekte bar, det er en, der kan garantere eller sørge for, at der altid er den der gode stemning. Og det er jo det, som rigtig mange af dem, der arbejder i nattelivet, hele tiden prøver at knække den der kode med, hvordan har man altid en god fest.
Ja, lige præcis. Og nu har jeg har ikke været på bar siden slutningen af 80'erne, fordi der begyndte jeg at få børn. Men jeg har indtryk af, at det er nogenlunde stort til at køre efter at det samme koncept. Noget med, altså, at der skal være rart at være, og der skal være gang i den, men ikke for meget gang i den. Og man skal kunne forsvinde, men man skal ikke kunne blive væk. Sådan noget, så det er trygt uden at være kedeligt. Mm.
Ja, altså, der er jo mange forskellige altså, målgrupper, som altså bare ind på Vestergade, og det tror jeg også er et bevidst valg på mange måder, men altså, hver bar har ligesom sin egen, så kan sige, du kan nærmest se udefra, hvor meget, om det er meget fest, eller det er meget hygge, eller så der altid er et eller andet, der passer til ens humør.
Går du selv på bar, når du er fri?
Ja.
Det gør du?
Ja.
Og hvad er dine foretrukne bar?
Altså, for mig, der er min foretrukne bar det sted, hvor at jeg kender rigtig mange mennesker, fordi når man arbejder så meget, så får man sådan en rigtig luksusoplevelse ved at bare kunne gå ind på en bar og møde alle mulige, som man ved, man kan have en god aften med. Så for mig vil det nok være The Australian Bar og The Drunk Flamingo, fordi der er jeg rigtig meget.
Drunk Flamingo, det er den, der ligger nede ved Gammeltorv, ikke?
Ja, det er.
Jeps. Som er sådan en, det er en ret ung bar. Det ser jeg, når jeg kigger på den udefra, så ser den meget ung ud. Altså, det er fordi, der er happy hour hele tiden, eller sådan noget.
Altså, nu...
Det er du griner over bjerden, når jeg siger ung bar. Men det er også fordi... Men Johan, hvor gammel er du?
Jeg er 24.
Nå, det er derfor.
Men jo, altså du har ret, det er en ung bar, men når man også siger A-bar i samme sted, eller Australian bar i samme sætning, så er det alligevel plus 21, så det er lidt ældre.
Så folk går i rundt modtaget. Har du nogen kærester?
Nej.
Nå, men er det for en? Dit arbejde, det må være ret nattebaseret jo.
Mm.
Og så din livsstil lige nu er måske ikke så forenlig med en kæreste og et familieliv. Jeg tænker børn.
Nej.
Jeg tænker parcelhus.
Parcelhus vil jeg ikke noget imod. Børn har jeg ikke lige nogen planer for i de nærmeste 50 år.
Men det er 24, men... det er nu din fertilitet topper, Johan.
Ja, men altså...
50 år, gud i himlen. Men er du ud af... Har du nogen søskende?
Nej, jeg er en af barn.
Aha, så er det derfor, du ikke har lyst til at få nogen børn.
Nå, hvordan kan det være?
Det ved jeg ikke. Det var bare en teori, vi opfattede. Hvor er du fra?
Jeg er opvokset på Nørrebro. Lige nu bor jeg i Christianshavn, så meget københavner.
Og du er på vej ud til din mor, siger du nu her?
Ja.
Og hun bor så også i København?
Hun bor også på Nørrebro, ja.
Og hun er stadig på Nørrebro?
Ja.
Gud. Hvad laver din morfar?
Min far, han er Min far, han er historiker og forsker inden for politisk vold.
Forsker i politisk vold, eller udøver af det?
Tidligere nummer to, nu nummer et.
Jamen, og din mor?
Min mor er...
Medhjælpende hustru?
Nej. Min mor, hun er psykolog. Forsker også i, hjerne, selvmord, alle mulige meget...
Så du voksede op ting. I et miljø af politisk vold og selvmordsforskning?
Ja.
Det er et alvorligt, men det har selvfølgelig også været en tryg og god familie. Har dine forældre holdt sammen under din opvækst, eller blev I skilt?
Mine forældre har ikke været sammen, så længe jeg kan huske.
Nå, okay.
Men for mig har der aldrig været en negativ ting. Altså, de har begge to boet ret tæt på hinanden, og jeg har været hos dem lige meget, og de har altid fungeret godt.
Gud, så du er faktisk også en pioner inden for det med at bo 50-50 hos forældrene. Det var ganske ikke så almindeligt, da du var lille, som det er nu.
Altså, det var, da jeg var lille, var det ikke rigtig noget, som man snakkede om med sine venner, synes jeg. Så det har jeg ikke... Jeg tror også, mange af mine venner har boet sammen med begge deres forældre.
Ja.
En ting, som jeg faktisk har svært ved at forestille mig.
Men det kan gøres.
Jeg ved godt,
det er crazy.
Det er det normale, men det virker helt mærkeligt ind i mit hoved, og... Ja, altså jeg havde det fint nok med at holde juleaften to gange og sådan noget.
Der er for mange fordele i livet. Men jeg synes også ulemper. Men du har ikke tænkt dig at få nogen børn selv?
Det er ikke min plan lige nu, nej.
Altså, jeg kan forstå, at du ikke vil have dem nu, men har du tænkt dig aldrig at få dem?
Umiddelbart så har jeg ikke tænkt mig det, nej.
Hvorfor ikke? Fordi så stopper din slægt jo nu. Du er enebarn.
Ja. Jeg synes ikke, det passer ind med mine andre ambitioner, og lyden af børn er noget, der tit sådan...
Det kan være sindssygt.
Altså, jeg har lige været til påskeferie over i Jylland sammen med hele familien, og sov ved siden af tre børneværelser. Lige før jeg havde brug for min mor der.
Jamen, det er rigtigt. Men det eneste, jeg tænker bare, pligten, Johan, altså du har jo haft hele, der er jo hele din mors og fars slægt i endeløs generationer bagud, ikke? Den hænger jo på dine gener nu. Det er alt, hvad der er tilbage. Hvis ikke du reproducerer dig, så stopper den historie nu.
Mm. Ja, men altså nu er jeg også en af de mennesker, som synes, vi måske godt kunne bruge lidt færre mennesker her på jorden.
Nå, godt ord igen.
Det
er da også rigtigt. Der er altså rigeligt med børn. Det er spændende at have både politisk voldforsker og psykologer, og også festdokumentar. Hvad hedder dit job?
Fotograf er nok den
simpelste. Men det er jo ikke bare fotograf, Johan. Du er jo en stemningsdokumentør.
Altså, der står eventfotograf på mit...
Det lyder lidt som en, der tager billeder af et børnefødselsdag, ikke?
Jamen, det kunne det også være. Jeg ved ikke, det er noget PR, noget content, story.
Det er så nyt, at det ikke har noget ord nu. Men Johan, er du uddannet fotograf?
Nej, jeg er uddannet grafiker.
Nå, okay. Og har du tænkt dig at blive ved med det her så længe du kan?
Min mor vil gerne have, at jeg stopper snart.
Men det er jo fordi, hun ser, at du skal lægge en eller anden form for uddannelse ud over grafikken.
Mm.
Eller hvad?
Ja, mine forældre har faktisk været meget accepterende over for, at jeg ikke sådan gad gymnasier og universitet og sådan nogle ting, på trods af, at de begge to har PhD'er. Så jeg er teknisk skoleudlært.
Det er noget af det fineste, man kan blive, hvis bare man læser sine ting.
Ja, altså jeg har det meget sådan, at jeg har fundet ud af, at jeg kan godt lære ting ved at finde ud af, at jeg skal bruge noget, og så lære det, og så bruge det professionelt. Det er samme, jeg gjorde med foto, så det der med at læse helt vildt meget videre, det har jeg ikke så meget lyst til.
Og det må dine forældre kunne forstå. Du er 24 og står på egen ben.
Yeah.
Og tjener, og giver det godt? Altså, giver det nok? Kan du forsørge dig selv?
Det er meget forskelligt. Altså, nogle jobs giver 10 gange mere end andre jobs, men det går sgu fint nok indtil videre.
Okay. Jeg er ikke bekymret for dig. Jeg tror, det skal gå dig godt. Men helt sine forældre alligevel.
Det skal jeg gøre.
Og ud i nattelivet. Nej, ud til din mor nu.
Ud til min mor.
Du skal ud og have vasket dit tøj?
Jeg skal hente noget madrester fra min fødselsdag, som vi holdt for et par dage siden.
Tillykke med den.
Tak skal du have.
Og hilsen.
Det gør jeg. Tak.
Tak.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Tak. Ja, hvor vi nu er i den situation, at Johan forlader studiet på vej til sin mor. Kammer står og holder døren ind til studiet. Og jeg kan sige, at vi har haft en ombygning af studiet. Der er i gang med en ombygning af det her studiet, som skulle sørge for en køling. Det, der er sket, er, at de har fjernet halvdelen af loftet, så er de gået. Og nu gestikulerer Nina, som jo er fra Ærø, og derfor har udviklet en helt sæt. Der er jo det, der hedder sydhavsgestik, som betyder, at jeg simpelthen ikke har nogen idé om. Hun laver det tegn, man normalt vil lave, for hvis der er faldet et hjul af ens bil, når den kører. Og det er jo en frygtelig, frygtelig dille, som breder sig i Danmark. Så derfor ringer vi til Vendsyssel nu. Det har ikke noget med det at gøre. Nu ringer vi til Vendsyssel. Tak.
Ja, det er Søren.
Hej Søren, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Ja, det gør du ikke. Nej, jeg har ventet på dig, Anders.
Jo, men jeg er lige lidt tilbage. Det er jo fordi, at du ligger på, du ligger på hospice for Hyland.
Ja, selvfølgelig gør jeg det.
Ja, men jo, men det er jo ikke så selvfølgelig. Jo, det er jo selvfølgelig for dig, men alligevel, det er jo et lidt ømt emne. Hvor længe har du ligget der?
10 dage nu, tror jeg.
Okay, jamen, ja.
Så... Jeg har det godt, Anders.
Det er jeg glad for. Ja, du lyder også, som om du har det godt. Men man ligger sig jo... Jeg havde min mor lå på hospice for et år siden, godt og vel, og det døde hun jo af. Så det er jo det, der sker tit.
Det gør du også på et tidspunkt.
Jeg gør det også, og jeg er forberedt på det.
Ja, men sådan har jeg det også. Hvad hedder det?
Men det er heller ikke, fordi du ligger på hospice, jeg ringer. Jeg ligger, fordi jeg læste i Nordjyske Stiftstidende, at du havde valgt at give dit hus væk.
Yes. Det er en gård. Det er en lille gård.
Det er en lille gård. Et husmandssted eller en gård?
Ja, et husmandssted.
Og hvor ligger stedet henne?
Østervrå.
Som er...
Ved siden af... Du er ude at køre i en Mustang på et tidspunkt.
Det er korrekt.
Der var du op her i Nordjylland.
Jeg har været der.
Og det var ikke langt fra et eller andet sted, hvor du... Jeg tror, du var oppe i Sindal.
Ja, jeg har været i Sindal, byen med 1000 springvand.
Yes, netop. Hvad hedder det? Det var den, jeg så den udsendelse. Hvad hedder det? Men det er ikke... det er et stykke herfra, men altså, det er sådan midt i... Der er 20 kilometer til Hjørring, ja. Sindal, Frederikshavn, Brønderslev. Hvad hedder det? Der er 20 kilometer. Det ligger sådan lige midt i det hele sind af, hvad hedder det, Østerbro.
Det ligger i 20 kilometers hullet, kan man sige.
Yes. Der er en rundkørsel, og der er 20 kilometer til alt.
Modtaget. Og har du, hvor længe har du boet i det, på den gård?
23 år.
Og er den din gård?
Det, ja, helt og holdent min.
Den er betalt ud, som man siger?
Ja.
Hvad har du ernæret dig med, før du kom på hospice?
Jamen, jeg har været arbejdsløs arkitekt, og så har jeg været arkitekt, og så har jeg været arbejdsløs arkitekt, og så har jeg været arkitekt. Og så lidt af hver, så har jeg skrevet lidt i den lokale sprøjtehop.
Okay. Og hvornår blev du syg?
Det er Folkeblad.
Jamen, det er en utrolig dejlig avis, vil jeg sige.
Yes, meget dejlig.
Jamen, den er den.
Den fik mig ind på alle de kulturelle ting, der sker i Nordjylland.
Ja, det er ikke så lidt, for det er faktisk...
Nej, det er det ikke.
Det overraskende meget. Men Søren, hvornår blev du syg?
Åh, det er halvanden år siden.
Og må jeg spørge, hvilken sygdom du lider af?
Det er prostatakræft.
Det er
en aggressiv ånd. Aggressiv, hvad hedder det? Der er en småstillet en, der er aggressiv. Og så er der den, alle mænd har, som du lever med, men du dør ikke af den.
Nej, præcis.
Jeg har fået den værste.
Og det dumme ved den, al den stund, at man kan tale om kræftsygdom, der ikke er dumme, men det rigtig dumme ved den her er jo, at det, når det bliver opdaget, så er det tit for sent. Fordi man ikke kan mærke noget ellers.
Ja, det ved jeg ikke, om det er nu. Hvad hedder det? Det, der skete med det, det var, at jeg fik kemo først, og det hjalp. De 3 dage, så var jeg rask. Men ikke mere rask, end at det, jeg fik et tilbagefald et halvt år efter, og så begynder det at blive slemt. Fordi så har de ikke noget mere kemo eller medicin at give mig.
Nej.
Så det er engangshalløj, så hvad hedder det, så må man håbe, man overlever.
Og hvor gammel er du nu?
Jeg bliver 70, hvis jeg vil. Altså,
hvornår bliver du 70?
Til december.
Nå, okay.
Hvis jeg når det.
Ja, men hvorfor er du så egentlig kommet på hospice allerede nu? For du lyder jo ikke som om, du blev død.
Jamen, jeg tror, jeg var ved at dø her for 10 dage siden.
Okay, og så blev du simpelthen... Ja. Var du på hospitalet før det?
Ja, jeg var på hospitalet.
Og så blev du overført?
Ja.
Men nu har du det, tilsyneladende i hvert fald, som jeg kan høre på dig, ret godt.
Ja.
Eller også er du topmedicineret i hvert fald.
Ja, enten eller.
Jamen, det kan også være begge dele, jo.
Ja, men, det kan være begge dele.
Men det, nu skal jeg frem, fordi det er også bare... Du har valgt at give dit hus væk.
Ja,
og hvordan gør man det, og hvem har du givet det til?
Jeg har givet det til hus forbi, hvad hedder det, hjemløse.
Og det er en fantastisk idé, synes jeg, fordi den er jo meget nærliggende, men dog alligevel ret sjældent.
Ja, det er det vel. Men altså, jeg synes nok, at der er nogle flere, der skulle måske tænke den vej, ikke? Jeg synes, de er blevet forbigået så mange, i så mange tilfælde, de hjemløse, så hvad hedder det... Hvis jeg kunne gøre noget her ude på landet, skal man sige det, så synes jeg, så burde jeg gøre det.
Men hvordan gør man rent praktisk sådan? Altså ringer man til Hus Forbi og siger, er det ikke?
Jamen jeg fik fat i Rasmus på Hus Forbi, og hvad hedder det? Så blev vi enige om, og så er det noget med sagfører og sådan noget med testamenter og sådan noget. Og så går det glat.
Og er det så sådan, at de hjemløse får huset, eller bliver huset solgt, og så får de hjemløse pengene?
Nej. Det skal være et sted, hvor de hjemløse har et fristed. Det skal være sådan, så de hjemløse skal komme og sige, ved du hvad, det her det er min grund, eller det er vores grund. Det skal være et sted, hvor de kan kalde det, at de kan sige, at det er deres.
Det er det
drejer sig om, fordi hvad skal man sige, at være hjemløs, det er altså ikke sjovt.
Nej, det tror jeg.
Det har jeg sådan set altid frygtet på en måde, at skulle blive hjemløs. Og så er det nærliggende og ligesom at sige, jamen ved du hvad, lad os prøve på at gøre noget for dem.
Men hvorfor har du frygtet at blive hjemløs?
Ah, det er sådan min opvækst og barndom.
Med en akademisk uddannelse og i hvert fald arbejde noget af tiden, så skulle man da være langt væk fra hjemløsheden.
Jeg er vokset op der, hvor Slytter han kommer til i 84, og det er den værste arbejdsløshed, der har været i Danmark.
Det er Kartoffelkuren.
Og der er svært at få noget sådan, og hvad hedder det. Men ellers sådan i hele taget, hvad hedder det, jeg har haft sådan en lidt fattig tilværelse, selvom måske, at jeg er akademiker og sådan noget.
Ja.
Rent økonomisk har det ikke været det den dansk for roser.
Nå, men, okay. Men har du været arbejdsløs det meste af tiden?
Ja, det må jeg nok sige. Det må jeg nok sige ja til.
Og,
jeg blev færdig i 84.
Ja, okay. Og hvor er du fra i landet? Er du fra Nordjylland?
Jeg er københavner.
Jamen, du lyder ikke til nordjysk. Men hvordan er du så endt i Østerbro for filen?
Jamen, det er fordi, jeg kender nogen, der havde Dronninglund Slot, og det var meningen, at jeg skulle flytte ned der på et tidspunkt. Men så, hvad hedder det... Så fik jeg en stilling i Grønland, hvor jeg har arbejdet i halvandet år.
Hvorhen i Grønland?
Det var i Nuuk.
Nå, okay. Og det, og
du
det
har også været op, ja.
Ja, men det var stille og roligt, eller hvad?
Ja, det var det sådan set. På den måde, at man arbejder altid, når man er vågen, og så falder man om en gang imellem, og så arbejder man videre, når man bliver vågen.
Ja, det lyder som min almindelige arbejdsdag.
Ja, det lyder, ja.
Men du var der kun halvandet år, så det bed sig ikke fast i dig?
Nej, fordi lige pludselig stod der jo, container ude foran alle husene der, med hvor folk fra Danmark arbejde, og så der var ikke mere arbejde at lave det op.
Nå for helvede. Nej, der har du også været uheldig lige at rende ind i det også.
Ja, jeg render ind i det der. Ja.
Men så kom du til Nordjylland. Så
er jeg heldig at få huset her i, hvad hedder det, i Østerbro.
Ja, hvordan kunne du købe det, hvis du ikke har haft nogen formue?
Jamen, jeg blev gældsaneret på et tidspunkt. Og så kunne jeg ligesom købe noget.
Men så var jeg kun
fattig.
Ja. Men Søren, har du været reelt tæt på hjemløshed på noget tidspunkt? Altså har du været derude, hvor du tænkte, at nu havde jeg ikke
tænkt mig? Nej, det har jeg ikke, men det har altid været en frygt, fordi jeg havde haft sådan en mærkelig familieforhold, så, hvor min far havde to husholdninger og passer og sådan noget.
Wow.
Og der hvad hedder det, han knev lidt på der, hvor jeg boede.
Havde han to familier kørende simpelthen?
Ja.
Så. Det har jeg hørt om. Jeg har aldrig nogensinde troet, det egentlig fandtes i virkeligheden.
Jo. Så vi
og der var du er i B-familien?
Ja, jeg har aldrig været på ferie og på ferie med mine forældre eller noget. Eller i hele taget haft de der fornøjelser, som alle andre har normalt.
Men hvordan fanden blev du så arkitekt?
Ja, det var da også en kamp, det kan jeg godt sige det.
Var det noget, du vidste tidligere, du ville være?
Ja, for pokker. Jeg er også maskinarbejder. Og på et tidspunkt, der gik jeg og lavede sådan forskellige små ting. Og så synes jeg, at de ting, jeg lavede, de var gode.
Ja.
Og det har altid været, man drømmer at blive arkitekt.
Det er altså også en god basis for at blive arkitekt, at man er maskinarbejder først, vil jeg sige.
Ja, ja, men bare du har en håndværksuddannelse, ikke?
Ja, så bliver det ikke så mærkeligt.
Nej.
Men har du tegnet noget, jeg kan gå ind og se?
Ikke rigtigt i København.
Men jeg kan flytte mig. Er der noget i Danmark, eller skal man til Grønland? Eller hvor er står der noget, som du har haft
fingrene med? Ja, der står noget heroppe i Nordjylland.
Nå, hvad er det?
Jamen, det jeg er mest stolt af, det er et lille kolonihavehus. Det er indbegrebet af, af dansk tankegang omkring design og sådan noget, hvor du ligesom, kan man sige, minimerer tingene, eller hvor du sådan lidt ydmyg.
Mm.
Og så alligevel, altså det er spørgsmål om farver, lys, rumstørrelse, det, alle de der ting, som man ligesom kan putte ind i som arkitekt, ikke?
Ja. Hvorhen står det kolonihavehus?
Det står heroppe i Frederikshavn, ved noget, der hedder Fedet, som du siger, Matador.
Ja, ja. Men er det så et kolonihavehus, eller er det en 20 kolonihavehus?
Nej, det er et.
Et eneste i Frederikshavn?
Yes. Ja, et lille unit, et, som skal bruges som eksempel på et husvildbolig.
Ah. Altså,
til en hjemløs, ikke?
Ej, hvor godt.
Ja.
Så det er en kombination af kolonihavehus og husvildebarak?
Ja, nej, det har jeg senere fundet ud af, at det kan bruges til
et
godt eksempel på hvordan man kan lave et hus der på grunden.
Men det giver jo også
mening. Jeg regner med, at der skal være en 5-6 stykker hus deroppe, og så en stor fællesbygning, hvor du kan komme til udefra. Altså, hvis du er på vandretur eller på cykeltur,
så
skal der være et par shelter, hvor du kan overnatte gratis. Men så skal det også være sådan, så man kan ligesom komme til det, og så få et bad og få vasket noget tøj måske, og så få lidt mad og sådan noget. Så det bliver sådan en hvad skal man sige, lidt luksusshelter. Og der vil jeg håbe på, at de hjemløse, de ligesom kan servicere det udad til.
Ja.
Så der kommer økonomi i det.
Ja, det kan også godt være en udfordring jo.
Ja, ja.
Men nu, sige, nu har du gjort dit i hvert fald.
Og hvad?
Jamen nu kan man sige, nu har du i hvert fald gjort dit til at sætte det i gang.
Ja, det har jeg da.
Det er fandme en god idé. Men er, det ikke noget, er der ikke andre arvinger, Søren, som så bliver snydt for deres hus?
Altså, nej, altså nej, det er der nu ikke, fordi jeg har aldrig fået nogen børn, hvilket jeg meget gerne ville have haft.
Nå, det var den
tid, hvor pigerne ville have en abort.
det ville de stadig.
Jeg var ikke ind i det ene og det andet.
Jamen, det er da også forbandet. Men hvad med, har du nogle søskende eller forældre? Ja. Tilbage.
Nej, jeg har en søster nede i Australien, og det er tilpas langt væk.
Okay, så hun finder aldrig ud af, at husmandsstedet i Østerbro er gået til de hjemløse?
Nej, jeg har testamenteret det til hus og bil, så der er ikke noget at komme efter.
Nå nej, så er der betalt arveafgifter det hele.
Men der er ikke nogen arveafgift. De får det jo også uden arveafgift.
Nå.
Ligesom hvis jeg donerer det til Kræftens Bekæmpelse.
Nå, hvor fedt. Ej, hvor er det altså smart. Det er en god løsning, i stedet for, hvem skulle ellers have haft det, så skulle din søster eller også staten have fået den. Men nu
ja,
er det.
Netop.
Nu. Det er en dejlig ting. Ja, det er jo ærgerligt, at du ikke kan se, hvordan det kommer til at gå. Fordi at det sker først, når du ikke er her længere. Men jeg håber lidt, at der går noget tid, før det sker. Jeg håber, at du bliver sendt hjem fra det hospice, sådan så at du kan fejre din fødselsdag.
Det håber jeg også. Det håber jeg også, Anders. Og se det starte. Og komme i gang, det kunne være spændende.
Præcis. Og det skulle da jo være, altså jeg mener, hvad har de talt om på hospice, om er de begyndt at snakke om at sende dig hjem? Fordi det er jo det, de gør.
Ja, det er det, de gør.
Du har det sgu for godt.
Hvis de ikke kan gøre noget mere for mig, så skal jeg hen et andet sted, hvor jeg får den hjælp, jeg har brug for. Ikke?
Ja. Og er der ellers, Vendsyssel Hospice, er det et fredfyldt og rart sted, eller er det et trist sted?
Det er sådan set et flot sted, fordi vi ligger højt op på Pikkerbakken.
Mm.
Det er oppe ved Klostårnet, hvis du kan huske det.
Jo, jeg ved det godt.
Og så kigger du ud over Frederikshavn og ud over Øresund, ikke? Og så hedder det til Sverige. Så det må jo nok sige, at det er et flot sted at ligge det.
Ja, så det, altså, hvis man skal dø, så er ikke det værste sted?
Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Så.
Nå, men jeg
håber på, at jeg kommer tilbage, og hvad hedder det, og så ligesom oplever og ser lidt mere. Fordi det sted, hvor jeg meget gerne vil hen, det er jo også et sted i nærheden.
Ja.
Og så i nærheden af alle mine venner.
Præcis. Og det er godt, og du har mange venner stadig.
Ja, det har jeg da.
Gudskelov. Jamen, det er godt.
Ja.
Jamen, altså.
Man opdager, om man har været sent i sit liv. Og det har jeg åbenbart, fordi de kommer sådan jævnligt hver dag.
Præcis, og så har du slet ikke haft brug for de børn. Så alt er godt.
Alt er godt. Ja. Det kan du godt sige.
Næsten alt. Stort set alt. Ja. Ja. Ej, men 70 år, det er altså også... det er et okay langt godt liv.
Ja. Yeah.
Altså, det måtte godt have været 80 eller 90, men yeah, 70...
Ja, yeah. Vi vil alle sammen gerne være 85, sådan en middel, ikke?
Jo.
Men det skulle ikke være for mig, så må vi tage det som det er.
Jeg synes, du gør en god ting her, og det tror jeg helt alvorligt er vigtigere end mange andre ting. Fordi så kan folk sgu lære det, når de ser det. Og det, der er så mange mennesker, som ikke får gjort noget, fordi det er så nemt, og det er så bøvlet at gøre det. Men det her, det er nemt, og det er pænt gjort. Så tusind tak, Søren.
Ja, velkommen.
Og have det godt så længe.
I lige måde, så.
Tak skal du have.
Ja.
Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Ja, og så er der jo ikke så meget mere at tilføje andet end at det er jo... Det er jo forbandet at stå og sige, at det er en mand, der var der ikke sker en skid, og så sker der alligevel alt muligt, mens man lige står og hører på det. Så undskyld til det. Det var ikke rigtigt, at der ikke skete noget i dag. Der var mange ting. Jeg opdagede et nyt erhverv, som ikke egentlig eksisterede, og så talte jeg med en mand, som har givet sit hus til de hjemløse. Og så bliver det ikke meget finere. Så... Jeg kan ikke rigtig stå og væve så meget andet, end at der er 30 sekunder til, at nyhederne kommer, og så er der sikkert et eller andet, der er sket. Og der er også balladen over i Moskva, hvor de får tæsk. Så der er jo nok at snakke videre om. Men jeg stopper nu. Pas på jer selv, vi kommer igen i morgen kl. 17 med det store 13. juni-program, som er... Det program, der blev kendt som programmet, der kom efter 12. juni-programmet, som blev et program med elevatorstemning klokken er 18.